Krasúkumenn.
Ja. Þeir voru margir sem fengu sér neðan í því og voru svolítið. Sko.
Já, en hérna, en til dæmis á böllum, voru þá ekki sungin alls konar kvæði, svona
dansaði? Já, þeir sungu með á stundum.
Já.
Já, já. En það ekki eins og. Núna það var engin söngmaður sérstakur upp á kaup til þess að syngja fyrir fólk þá.
Nei, en...
Það var nú svo fátt og